16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan, vijesti dan.
Duhovno-poetskom akademijom večeras počinje obilježavanje stradanja pripadnika bivše Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj. Parastosom poginulim borcima i akademijom u Bijeljini će danas biti obilježena 20. godišnjica formiranja garde Panteri.
Porota Američkog saveznog suda proglasila krivim Adisa Meduljina, američkog državljanina porijeklom iz BiH, za krivično djelo terorizma. Izricanje presude 7. septembra.
Od 20 privedenih, MUP Makedonije protiv 5 lica radikalnih islamista, od kojih su dvojica u bjekstvu, podnio krivične prijave zbog petostrukog ubistva na Smiljkovskom jezeru kod Skoplja. Nađena velika količina oružja.
Rukometaši borca danas igraju protiv izviđača derbi utakmicu šampionata BiH.
Vrijeme danas, mogući pljuskovi sa grmljavinom, moguće su i nepogode s gradom. U Banja Luci trenutno 29 stepeni.
Obilježavanje 20-godišnjice stradanja pripadnika bivše JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu počinje večeras Duhovno-poetskom akademijom u Istočnom. Centralni dio manifestacije bit će održan sutra na mjestu ubistva pripadnika JNA i u spomene crkvi u Miljevićima i vojničkom groblju u Istočnom Sarajevu. Opširnije Radan Škipina.
Dvije decenije od ubistva 42 pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Sarajevu, koji su u službi tadašnje jedine legalne vojne sile, čestito izvršavali svoje zadatke u objektima i kasarnama vojske, ove godine trajaće 2 dana. Obilježavanje će početi večeras Duhovno-poetskom akademijom, koja će biti održana u Kulturnom centru u Istočnom Sarajevu. Uz muzičko-poetske sadržaje predviđeno je i obraćanje zvaničnika, među kojima je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petra Đokića. Prema programu obilježavanja, za sutra u 10 časova najavljena je mirna šetnja bivšom Dobrovoljačkom ulicom. Učesnici skupa će sa upaljenim svijećama i cvijećem na dostojanstven način proći tom ulicom stradanja. Takav scenarij u organizaciji pododbora Vlade Republike Srpske za obilježavanje značajnih datuma iz odbrambeno-otadžbinskih ratova bio je i prethodne 2 godine. Povratak učesnika manifestacije u Istočno Sarajevo do spomen crkve u Miljevićima, gdje će biti služen parastos, je u 11 časova. Jedan sat kasnije predviđeno je polaganje cvijeća na spomen krstu u vojničkom groblju u Miljevićima. Ministar Đokić vjeruje da će organi bezbjednosti iz Sarajevskog kantona visoko profesionalno obezbjeđivati dolazak i povratak kolone vozila sa učesnicima i kratku šetnju dijelom Dobrovoljačke ulice, te da neće dozvoliti bilo kakve ekscese ili napade na porodice poginulih vojnika, preživjele vojnike i oficire JNA iz vremena majskog pakla u Sarajevu, predstavnike vladinog i nevladinog sektora i medija.
Ja ovom prilikom želim da kažem da bi svakako svi mi koji poštujemo žrtve, porodice žrtava, bili jako razočarani ako bi se spriječilo obilježavanje ovog stradanja u Dobrovoljačkoj ulici i u Sarajevu 2. i 3. maja. To bi poslalo jednu novu, ali potpuno novu poruku o odnosima u Bosni i Hercegovini i to bi značilo da je Bosna i Hercegovina sastavljena iz 2 države. Ako mi ne možemo otići u svoj dio države, bez obzira kome se to sviđalo ili ne, na slobodan način, i obilježiti stradanja na nekom mjestu gdje su ljudi stradali, onda to znači da mi nismo jednoj državi.
Mnogo, ako ne i sve, je rečeno o napadima bošnjačkih paravojnih formacija na vojne objekte i pripadnike JNA u Sarajevu, kao i stradanju pripadnika Jugoslovenske vojske tokom 2. i 3. maja u tom gradu. Ali i pored svega, pravosudni organi nikako da otkriju i kazne zločince i nalogodavce za dešavanja koja su razbuktala ratni vihor u bivšoj Bosni i Hercegovini. MUP Republike Srpske je učinio dodatne predistrage i tužilaštvu Bosne i Hercegovine dostavio dopunjeni izvještaj sa svjedočenjima preživjelih pripadnika o događajima s početka maja prije 20 godina. Hoće li, pitaju se porodice poginulih pripadnika i preživjeli vojnici i oficiri, prikupljena argumentacija biti dovoljna za privođenje pravdi 19 osumnjičenih lica, ali prije svega za ukidanje suspenzije vođenja postupka u ovom predmetu koju je 18. januara ove godine naredio međunarodni tužilac Jude Romano neposredno pred odlazak iz Bosne i Hercegovine. Na kraju ovog tonskog zapisa ističemo da će Radio Televizija Republike Srpske u direktnom prenosu koji počinje u 18 časova i 15 minuta svojim slušaocima i gledaocima pružiti priliku da prate Duhovnu akademiju povodom obilježavanja 20-godišnjice stradanja pripadnika JNA početkom maja u Sarajevu.
Haški tribunal glavni je krivac što ni nakon 20 godina niko nije odgovarao za zločine nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, izjavio je direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović. On je naveo da saznanja centra ukazuju da su mozak zločina u Dobrovoljačkoj bili Ejub Ganić, Hasan Efendić i Jovan Divjak.
U Bijeljini se danas obilježava 20 godina od formiranja specijalne jedinice Vojske Republike Srpske garde Panteri. U 18 časova ispred centralnog spomenika poginulim borcima u Bijeljini bit će služen parastos, nakon čega će biti otvorena izložba ratnih fotografija garde i održana akademija. Garda Panteri bila je elitna jedinica u sastavu Istočno-bosanskog korpusa Vojske Republike Srpske, koja se borila na skoro svim ratištima u Srpskoj, informiše Vesna Jevtić.
Prva laka pješadijska brigada Vojske Republike Srpske, poznatija kao Garda Panteri, osnovana je 2. maja 1992. godine u Bijeljini i bila je elitna jedinica koja je na svom ratnom putu prošla skoro sva ratišta u Republici Srpskoj. Kroz ovu jedinicu prošlo je oko 2000 boraca, stotinu je poginulo, a 750 ranjeno, neki i po više puta, kaže predsjednik Udruženja veterana Garde Jovica Krsmanović.
Među nama nisu više ni dva komandanta, pokojni Ljubiša Savić Mauzer, koji je mučki ubijen posle rata, kao i pokojni Branko Patelić, koji je nastradao u samim ratnim operacijama.
Pripadnici Pantera viteški su se borili braneći srpski narod i srpsku teritoriju gdje god je bilo potrebno. Ratovali su na Brčanskom, Zapadnokrajiškom, Majevičkom, Ozrenskom i ostalim ratištima, a među najsvjetlijim dionicama ratnog puta ove jedinice svakako je oslobađanje oko 7000 civila iz višemjesečnog okruženja u Smolući, ističe Goran Tešić, član Udruženja veterana Garde Panteri.
Kažem, svaka akcija je značajna kada se spašavaju ljudski životi, ali tu bi izdvojio, znači, prvo u 92. godini borbe u Brčkom, gdje je zahvaljujući našem angažmanu u Brčkom, znači, stvorena mogućnost da se što lakše probije koridor koji je bio vitalno značajan za krajinu. Zatim jedna akcija koja je bila, kažem, humanitarnog karaktera, deblokada naroda Smoluće koji je bio u okruženju muslimansko-hrvatskih snaga. Zatim 93. godine borbe na proširenju koridora, 94. godine, znači, borbe na Ozrenu, 95. godine, znači, borbe u Krajini.
Obilježavanje 20. godišnjice osnivanja Garde Panteri počeće danas u 18 časova parastosom za poginule i polaganjem vijenaca i cvijeća na centralno spomen obilježje poginulim borcima u Bijeljini. U gradskoj galeriji bit će otvorena izložba fotografija nastalih na ratnom putu garde, a u 19 časova u bioskopu počinje svečana akademija posvećena ovoj jedinici.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Porota Američkog saveznog suda proglasila je sinoć krivim američkog državljanina porijeklom iz BiH Adisa Medunjanina za pokušaj aktiviranja bombi u sistemu podzemne željeznice u Njujorku 2009. godine u ime Al-Kaide.
Izricanje presude je 7. septembra, a Medunjanin se suočava sa kaznom doživotne robije. Advokati optuženog priznali su da je Medunjanin putovao u Pakistan da bi se pridružio talibanima, ali da nije imao namjeru da izazove smrt i razaranje u Njujorku.
Makedonska policija i tužilaštvo podnijeli su krivične prijave protiv pet lica osumnjičenih za terorizam zbog petostrukog ubistva na Smiljkovskom jezeru kod Skoplja. Ministarka policije Makedonije Gordana Jankulovska potvrdila je na današnjoj konferenciji za novinare u Skoplju da su od pet osumnjičenih dva lica u bjekstvu, informiše novinar Radio Beograda Vladimir Banić.
Ministarka unutrašnjih poslova Makedonije Gordana Jankulovska na preskonferenciji izjavila je da je pored 20 uhapšenih dvoje u bekstvu. Upravo ta dvojica osumnjičeni su za terorizam, a trojica koja su osumnjičena za isto delo uhapšena su. Od tih pet osoba koje se sumnjiče za terorizam, ministarka je izbjegla da odgovori koliko njih su vjerovatno neposredni izvršioci likvidacije. Ministarka je izbjegla da odgovori na naše pitanje o eventualnom istraživanju veze između uhapšene grupe i oslobodilačke vojske Kosova, budući da su oznake i emblemi te organizacije pronađeni u jednoj od kuća koja je bila puna oružja i municije, kao i razne borbene opreme. Rekla je, citiram, samo držanje takvih emblema nije krivično delo, ali u nastavku nije htjela da kaže da li postoji veza za koje smo je pitali. Svi uhapšeni stari su između 24 i 54 godine, ali još uvijek nije poznato da li su svi makedonski državljani ili ime i onih koji su došli iz neke druge zemlje. Ministarka Jankulovska rekla je da se istraga nastavlja i da će u narednim danima biti saopšteno više detalja.
Vehabijski pokret mora biti zabranjen u BiH, a vođe i istaknuti članovi uhapšeni kako bi bile spriječene njihove terorističke akcije i nasilje u kojem stradaju nevini civili, smatra član ekspertskog tima Jugoistočne Europe za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević. Povodom hapšenja radikalnih islamista u Makedoniji, ali i presude BiH državljaninu za terorizam u Americi, u izjavi za Naš radio Galijašević je naglasio da je vehabizam jedna organizaciona struktura čiji je cilj rušenje državnog poretka i širenje ekstremističkog islama.
Vehabizam nije izolovan problem samo jedne države, jedne nacije, jednog prostora. To nije samo problem Bosne i Hercegovine, Makedonije, to je globalni problem. Vehabijski pokret nije pokret za jednu državu. Dakle, riječ je o radikalnom islamističkom pokretu koji, kao što smo vidjeli u slučaju Makedonije, napada isključivo nebranjene, nezaštićene mete, proizvodi ogromne civilne žrtve, vrši egzekucije, vrši samoubilačke napade u cilju ubistava i zastrašivanja. Ali je činjenica da događaj u Makedoniji pred nas postavlja ozbiljan zadatak da radimo na zabrani djelovanja vehabijskog pokreta u Bosni i Hercegovini, dakle zakonskom regulativom, da to podrazumijeva i presjecanje kanala finansiranja i zabranu nevladinog sektora koji je podrška ili se financira iz izvora bliskih terorizmu. Upravo u tom svjetlu, dakle, i treba iznuditi jasan politički i društveni stav bošnjačkih političara u Sarajevu, prije svega Bakira Izetbegovića, Harisa Silajđića, dakle, ali i izjavu Reisa Mustafe Cerća. Oni moraju već jednom osuditi vehabijski pokret.
U Novom Pazaru pristalice muftije Muamera Zukorlića pucale su sinoć u pravcu zgrade opštine. U toku je bio uviđaj u prijepodnevnim časovima, pošto je policija pronašla tri čaure na ulici.
Gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović rekao je da pristalice muftije Muamera Zukorlića divljaju već dva dana od kada su imali miting u Novom Pazaru i optužio policiju da ništa ne preduzima da to spriječi.
U nastavku dnevnika.
Zbog završetka prvomajskih praznika, višečasovna čekanja na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini.
U Republici Srpskoj ove sedmice neće biti smanjenja cijena goriva na benzinskim pumpama.
Sudsko vijeće Okružnog suda u Prištini oslobodilo Fatmira Ljimaja i trojicu bivših komandanata tzv. OVK optuženih za zločine nad Srbima u selu Klečka.
Upozorenja ekonomskih eksperata da entitetski budžet na nivou BiH neće moći izdržati povećanja opterećenja odrazila su se na neusvajanje BiH budžeta gotovo dvije godine. Kao mjere zaštite budžeta uslijedili su prijedlozi o smanjenju plata zaposlenih i štednji. Stezanje kaiša neophodno je i u Republici Srpskoj, gdje svaki četvrti stanovnik po bilo kom osnovu dobija novčanu nadoknadu. Ekonomisti preporučuju hitno smanjenje javne potrošnje kao i broja zaposlenih u administraciji. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Trend povećanja zaposlenih u neprivrednim djelatnostima i smanjenje broja zaposlenih u privredi direktno utiče na punjenje budžeta, a time i na izmirenje obaveza prema korisnicima tih sredstava, od javne uprave, penzionera do socijalnih izdvajanja po raznim osnovama. Nezvanični podaci govore da svaki četvrti stanovnik Republike Srpske živi od budžeta. Znajući kako se budžet puni, ovoliki teret budžet neće moći izdržati, kaže član Udruženja ekonomista Republike Srpske Miloš Todorović.
Država tu ima opciju da pritišće još više privredu, da je stavlja veće namete, što djelimično radi, i ima drugu da pokuša da smanji javnu potrošnju, što je jedan potez koji se mora napraviti, i drugi da smanji broj zaposlenih u javnom sektoru. Dok se to ne uradi, može se pričati šta hoće, pokazuje se neozbiljnost u rješavanju problema. Znači, dva su osnovna poteza, smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru i smanjenje javne potrošnje.
Na evropskom putu svakako su i zakonski akti koji definišu brojnost administracije, odnosno javnog sektora. Srbija, kao kandidat za članstvo u Europskoj uniji, već je prilagodila zakone u ovoj oblasti i smanjuje državnu administraciju. Sa 9 miliona stanovnika, Srbija trenutno ima 28.000 zaposlenih u javnom sektoru. U Republici Srpskoj se posljednjih godina broj zaposlenih u javnom sektoru povećava. Trenutno je na platnom spisku 22.550 radnika, potvrđuje pomoćnik direktora Zavoda za statistiku Srpske Jelena Đokić.
Prema obliku svojine u septembru 2011. godine u poslovnim subjektima čiji oblik svojine je državni, a oni mogu da se nalaze od poljoprivrede pa do uprave, školstva, zdravstva i tako dalje, zaposleno je 70.458. U poslovnim subjektima sa privatnom svojinom 119.923, sa sa zadružnom svojinom 756 i u poslovnim subjektima čija je svojina mješovita 46.786 zaposlenih.
Ekonomisti tvrde da bi Republika Srpska prema broju stanovnika trebalo da ima bar 3 puta manje zaposlenih u javnom sektoru u odnosu na Srbiju.
U Republici Srpskoj ove sedmice neće doći do korekcije cijena nafte i naftnih derivata, potvrdio je predsjednik Udruženja uvoznika i distributera nafte i naftnih derivata Republike Srpske Vukašin Vojnović.
On je pojasnio da će cijene biti korigovane samo ukoliko dođe do pada proizvođačke cijene u rafineriji nafte Brod i to tek sljedeće sedmice, jer ovih dana nema isporuke nafte, a trenutno se na pumpama prodaju zalihe od prošle sedmice. Navodeći da je prošle sedmice u Republici Srpskoj blago pala cijena nafte i naftnih derivata, Vojnović je istakao da je gorivo u Srpskoj već jeftinije nego u Federaciji BiH.
Na većini međunarodnih graničnih prelaza na izlazu iz Bosne i Hercegovine zbog povećane frekvencije saobraćaja za prvomajske praznike, vozila u koloni čekaju po nekoliko časova, rekla je za naš radio portparolka granične policije BiH Sanela Dujković.
Prema evidencijama granične policije Bosne i Hercegovine u poslijepodnevnim satima znatno drugačija situacija na graničnim prijelazima i bilježimo veća zadržavanja na gotovo svim međunarodnim graničnim prijelazima. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine oko 30 minuta se čeka na Kamenskom, oko 50 minuta na Vardištu, oko 60 minuta na Izačiću, Kostajnici, Novom Gradu, oko 90 do 90 minuta na međunarodnim graničnim prijelazima Dubica, Velika Kladuša i Gradiška, do 180 minuta na međunarodnom graničnom prijelazu Gradina. Vezano za međunarodni granični prijelaz Brod, ulazu u Bosnu i Hercegovini se čeka oko 120 minuta, na izlazu oko 180 minuta. Međunarodni granični prijelaz Oraš je ulaz-izlaz iz BiH se čeka oko 45 minuta. Na međunarodnom graničnom prijelazu Uvac, isto na ulazu-izlazu oko 180 minuta. Na međunarodnom graničnom prijelazu Hum na ulazu-izlazu oko 60 minuta. Na ulazu Bosne i Hercegovine zadržavanja su evidentirana i na međunarodnom graničnom prijelazu Šepak oko 30 minuta i Doljanima oko 40 minuta. I dalje granična policija prema svojim evidencijama ima stav da su sva zadržavanja uzrokovana povećanom frekvencijom saobraćaja preko naših prijelaza. O tome govori činjenica da je veća frekvencija na izlazu iz Bosne i Hercegovine nego na ulazu, a i prema podacima iz drugih zemalja i susjednih zemalja i kod njih je povećana frekventnost saobraćaja i povećana su zadržavanja na graničnim prijelazima.
Nepoznati počinioci zapalili su automobile Branislava Mitrovića, šefa prodaje i naplate u banjalučkom preduzeću Elektrokrajina.
Napadači su u nedjelju iza ponoći bacili molotovljev koktel na auto parkiran ispred porodične kuće Mitrovića u Jakupovcima kod Laktaša. U trenutku paljenja auta ukućani su spavali, a požar su prve primijetile komšije. Policija je nakon prijave obavila uviđaj i pokrenula istragu.
Udruženje poljoprivrednika u BiH najavilo je da će 10. maja organizovati proteste pred zgradom vlade federacije i blokirati magistralne puteve ukoliko do tada ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi koji se odnose na podsticaj i preraspodjelu sredstava namijenjenih za Republiku Srpsku.
U otvorenom pismu predsjedniku vlade Federacije Bosne i Hercegovine Nerminu Nikšiću poljoprivrednici iz Federacije BiH zahtijevaju isplatu podsticaja za 2011. godinu, usvajanje programa sa izmjenama za isplatu u ovoj godini, izmjenu u programu za mlijeko na 35 feninga po litru i, kako tvrde, uzimanje sredstava iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za podsticaje u Srpskoj.
Sudsko vijeće Okružnog suda u Prištini danas je donijelo oslobađajuću presudu za Fatmira Aljimaja i trojicu njegovih saboraca u predmetu Klečka. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije odluku Mješovitog sudskog vijeća u Prištini da Fatmira Aljimaja i trojicu bivših komandanta tzv. OVK oslobodi optužbi ocijenilo je kao sramnu i nepravednu.
Specijalni tužilac Euleksa Mauricio Salustro, koji je zastupao tužbu u slučaju Klečka, nije prihvatio zahtjev sudskog vijeća da promijeni optužnicu i da Ljimaja i trojicu njegovih saboraca optuži za komandnu odgovornost, što je od njega zatražilo sudsko vijeće. Sudsko vijeće je na jednom od prethodnih ročišta posebnom presudom oslobodilo optužnice šestoricu bivših pripadnika takozvane OVK, koji su u isto predmetu bili optuženi za ratne zločine.
Barica Matanović, stara 74 godine, koju je u petak izbolo više od 1000 pčela, preminula je u Koprivničkoj bolnici. Starici su zbog uboda otkazali skoro svi vitalni organi.
Ne zna se zbog čega su pčele iz 90 košnica koje su bile smještene u blizini seoskog puta napale Matanovićevu. Očevici su odmah pozvali hitnu pomoć i vatrogasce koji su roj morali rastirivati vodom i dimnim topom kako bi pomogli nesrećnoj ženi. Iako nakon spasavanja nije bila vitalno ugrožena, njeno stanje se u bolnici naglo pogoršalo jer je došlo do trovanja krvi.
Bivši čelnik Hrvatskih šuma Darko Beuk nagodio se sa tužilaštvom i priznao krivicu u slučaju Fimi Media, najvećoj korupcionaškoj aferi u Hrvatskoj za izvlačenje novca iz državnih kompanija i institucija u crni fond HDZ. On je nakon priznanja krivice uslovno osuđen na 11 mjeseci zatvora.
Beuk se tereti da je kao predsjednik uprave Hrvatskih šuma na zahtjev tadašnjeg premijera i predsjednika HDZ-a Ive Sanadera i HDZ-ovog blagajnika Mladena Barišića angažovao firmu Fimi Media po cijeni većoj od tržišne, čime je oštetio Hrvatske šume za nešto više od 1 000 000 kuna. Osim Beuka za zloupotrebu položaja i ovlaštenja i izvlačenje novca radi financiranja HDZ-a, optuženi su i bivši ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Ivica Kirin, kao i bivši načelnici Hrvatskih autocesta, Autocesta Rijeka-Zagreb i Fonda za zaštitu okoline i energetsku efikasnost.
Jedan od osnivača stranke Fides, premijera Viktora Orbana, Janoš Ader, izabran je danas u parlamentu za novog mađarskog predsjednika. Ader je odmah položio i zakletvu, a funkciju predsjednika države zvanično će preuzeti 10. maja.
Novi šef države dobio je 262 glasa u parlamentu koji ima ukupno 386 poslaničkih mjesta. Izbor Adera nije iznenađenje jer konzervativna partija Fides koja ga je predložila ima većinu u skupštini. Janos Ader bio je do sada evropski poslanik u Briselu.
Ostale vijesti iz svijeta. Najmanje 6 lica poginulo je u 2 napada Talibana u Kabulu tek nekoliko sati po odlasku američkog predsjednika Baracka Obame iz iznenadne posjete Afganistanu. Talibani su saopštili da su napadi uslijedili kao odgovor na posjetu američkog predsjednika koji je u Kabulu potpisao strateški pakt sa režimom Hamida Karzaija i najavio povlačenje američkih trupa do kraja ljeta.
Bombe su eksplodirale ispred zgrade gdje su smješteni stranci zaposleni pred delegacijama Europske unije i Ujedinjenih nacija. U američkoj ambasadi su odmah uključene sirene upozorenja na opasnost, a osoblje je pozvano da ode u sklonište. Američki predsjednik doputovao je prošle noći u kraću posjetu Afganistanu, tačno godinu dana od ubistva Osame bin Ladena u susjednom Pakistanu.
15 pripadnika snaga bezbjednosti, među kojima i 2 oficira, poginulo je jutros u napadu koji se dogodio u provinciji Alep na sjeveru Sirije, saopštila je danas Sirijska observatorija za ljudska prava. Ova organizacija ne navodi ko su počinioci napada.
6 vojnika je poginulo noćas u borbama koje su se vodile u Harasti između regularne vojske i vojnika koji su napustili vojsku. Sirijske snage nastavile su danas da bombarduju uporište pobunjenika. Human Rights Watch, čije sjedište u Njujorku, optužuje vlasti u Damasku da su sirijske snage ubile najmanje 95 civila i uništile više stotina kuća tokom 2-sedmične ofanzive pokrenute u provinciji Idlib tokom pregovora o prekidu vatre.
Iako je policija saopštila da ne smatra da je bivši libijski premijer i višegodišnji generalni sekretar OPEC-a Shukri Ghanem, čije je tijelo pronađeno u nedjelju u Dunavu u Beču, žrtva nasilja, austrijski mediji ipak spekulišu da je riječ o misterioznoj smrti.
Bečki listovi ukazuju da je protiv nekadašnjeg saradnika svrgnutog i ubijenog libijskog vođe Muamera Gaddafija libijsko pravosuđe raspisalo nalog za hapšenje. Za sada još nije riješena pozadina smrti Ghanema koji je odlučio da napusti Gaddafija prošle godine i naseli se u Beču. Pred smrt Ghanem je bio pod velikim pritiskom jer su vlasti izdale nalog za hapšenje zbog optužbi za korupciju.
Policija je danas uhapsila dvojicu aktivista ekološkog pokreta Greenpeace, od kojih je jedan paragliderom uletio u ograđeni kompleks jedne nuklearne elektrane na jugoistoku Francuske i bacio dimnu bombu. Drugi aktivista je uhapšen izvan kompleksa zbog sumnje da je bio pomagač.
Organizacija za zaštitu čovjekove okoline Greenpeace saopštila da je akcija bila upućena dvojici kandidata drugog kruga predsjedničkih izbora Nicoli Sarkoziju i njegovom socijalističkom rivalu François Hollandeu, koji negiraju opasnost od nuklearne energije.
A Vatikan se ovih dana našao u središtu novog skandala kada je iz papinske države potvrđeno da je Vatikan prije 22 godine zloglasnog mafijaša Enrika de Pedisa pristao da sahrani u bazilici Svetog Apolinara pored brojnih papa i kardinala. Vatikan je za ovo dobio oko 660.000 dolara.
Navodno je tadašnji glavni rimski sveštenik, kardinal Ugo Poleti, isprva oklijevao, ali je suočen s ogromnom svotom novca koga je na njega 100 stavila de Pedisova udovica, ipak dao svoj blagoslov. Vatikan još nije službeno komentarisao navode, ali u međuvremenu odlučio da premjesti ostatke preminulog vođe zloglasne rimske bande Maljana.
I dalje vijesti iz crkvi. Eparhija Bačka saopštila je da u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ne postoje tarife i cjenovnici za vjerske usluge, već dobrovoljni prilozi i da je crkva i ranije dobijala dio sredstava od države da doprinose namijenjene penzijama sveštenika.
Da li će se neko krstiti, vjenčati, slaviti slavu ili obaviti koji drugi obred u crkvi zavisi samo od slobodnog opredjeljenja i vjere. Postoji dobrovoljni prilog za parohiju i paroha koji je po mjeri mogućnosti i slobodnoj odluci vjernika, a ne nekakva tarifa ili cjenovnik, navodi se u saopštenju sveštenstva eparhije. Iz eparhije napominju da je crkva i ranije dobijala od države dio sredstava za doprinose namijenjene penzijama sveštenika i da tu nema ništa novo kada je riječ o državnim planovima, da pitanje penzijskih doprinosa za sveštenike u potpunosti bude riješeno.
In memoriam.
Jutros je u Banja Luci u 75. godini preminuo Stanimir Lale Petrović, istaknuti izvođač srpske narodne i starogradske muzike. Tokom svoje dugogodišnje uspješne karijere snimio je veliki broj izvornih narodnih pjesama za arhiv radiotelevizije Sarajevo. Stanimir Lale Petrović bio je dugogodišnji saradnik radiotelevizije Republike Srpske i učesnik Festivala narodne i gradske muzike u organizaciji Naše kuće, na kojem je više puta nagrađivan. Lale Petrović bit će sahranjen u petak, 4. maja, na Rebrovačkom groblju u Banja Luci u 13 časova.
Nakon
sport. Fudbaleri Borca večeras dočekuju ekipu Čelika u 25. kolu Premijer lige BiH. U derbi utakmici 3. kola rukometnog šampionata Borac će u Banja Luci igrati protiv izviđača. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Nakon nekoliko loših rezultata, fudbaleri Borca moraju da pobijede ekipu Čelika da bi ostali u borbi za plasman na evropsku scenu. Trener Slaviša Božičić vjeruje da će večeras svi dati doprinos izlasku iz nepovoljne situacije.
Mislim da ćemo izaći onako svi zajedno, da ćemo jednostavno ovo ostaviti za sebe, ovaj problem koji nam se desio, i da obradujemo sve Banja Lučane.
Utakmica Borac Čelik, koja će biti odigrana bez prisusta gledalaca zbog kazne ekipi iz Banja Luke, na programu je večeras od 20 časova. Slavija iz istočnog Sarajeva gostuje ekipi iz Rinskog, također od 20 časova. Fudbaler Slavije Žarko Karamatić očekuje povoljan rezultat za svoju ekipu.
Mi želimo da nastavimo ovaj niz, ovaj kontinuitet pobjeda. Do sada, sada imamo 3 pobjede, želimo i 4. Idemo u Mostar da se nadigravamo sa dobrom ekipom Zrinskog.
Rudar Prijedor će od 17 časova dočekati ekipu Kozare, a Leotar u istom terminu gostuje u Širokom Brijegu. Ostali parovi 25. kola su Zvijezda Sloboda, Olimpik Velež, Travnik Sarajevo i Željezničar Gošk. O rukometnim aktualnostima. U derbi utakmici 3. kola razigravanja za prvaka BiH Borac danas od 18 časova dočekuje sastav izviđača iz Ljubuškog. Trener Borca Dragan Marković očekuje pobjedu.
Mi smo njih pobjedili oba puta u SEHA ligi, i u Ljubuškom i u Banja Luci, a pobjedili smo ih i sada na završnici Kupa u Goraždu u jednoj fenomenalnoj utakmici s obe strane. Sigurno očekujem jako tešku utakmicu i znam da puno njih očekuje da mi izgubimo, da ne budemo prvi, da vjetar duva sa više strana, a mi se nećemo sigurno predavati do kraja i uz podršku naše publike nadam se i da ćemo pobjediti.
Trener izviđača Karlo Čolak kaže da je Borac favorit, ali i da to ne mora da odluči pobjednika utakmice.
4. utakmica protiv Borca ove sezone, u prve 3 smo bilježili 3 poraza, tako da bi malo suluda bilo reći da idemo u Banja Luku sad po pobjedu, ali idemo odigrati hrabro i u pobjedu vjerujemo. Večera svakako važna utakmica, idemo, svi su zdravi i spremni, idemo odigrati pa šta bude.
Rukometaši i Sloge iz Doboja, koji su zabilježili pobjede u prva 2 kola, bodove žele i utakmice u Sarajevu protiv Bosne. Trener ekipi Aleksandar Dugić.
Mi idemo svaku utakmicu da odigramo dobru, kvalitetnu i normalno probam da ostvarimo povoljan rezultat. Mislim da rezultati za prva 2 kola dajemo za pravo da tako se ponašamo i da idemo da pobjedimo u Sarajevu.
Utakmica Bosna-Sloga na programu je od 18 časova i 30 minuta. Ekipa Čelika dočekaće Goražde. Na kraju sportske rubrike informacija da su odbojkašice Srbije danas poražene od selekcije Holandije rezultatom 3-2 u prvoj utakmici na kvalifikacionom turniru u Ankari za učešće na olimpijskim igrama. Iako su vodile 2-0 u setovima, imale 5 meč lopti i prednost od 18-9 u 4. setu, odbojkašicama Srbije ni to nije bilo dovoljno za pobjedu. Na turniru učestvuje 8 ekipa, a samo će pobjednik obezbijediti nastup na olimpijadi u Londonu.
I prije prognoze vremena da se podsjetimo kakvo je stanje na putevima i posebno na graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javlja se Dušan Miljević.
Intenzitet saobraćaja na putevima u Republici Srpskoj je pojačan. Na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi saobraćaj reguliše dodatna signalizacija i njeno poštovanje je obavezno. Vozačima savjetujemo da voze oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu, posebno na dionicama, usisima i pored kamenih kosina zbog mogućih sitnijih odrona. Na autoputu Glamočani, Mahovljani, Čatrnja intenzitet saobraćaja je umjeren. Na magistralnim putevima M18 Trnovo, Šćepan polje i M20 Gradsko tjentište izvode se radovi na redovnom održavanju zbog čega se saobraća usporeno. Zbog radova na rekonstrukciji kolovoza na regionalnom putu Tišća-Šeković saobraćaj se odvija jednom trakom neizmjenično, dok su na regionalnom putu Rogatica-Borike zbog rekonstrukcije kolovoza mogući povremene 15-minutne obustave saobraćaja. Na graničnom prijelazu Brod na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se oko 2,5 sata, a na ulaz oko 40 minuta. Na graničnom prijelazu Gradiška na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se oko 1,5 sata, a na ulazu 30 minuta. Na graničnom prijelazu Izačić na izlazu se čeka sat vremena, a na prijelazima Velika Kladuša, Donja Gradina i Dubica na izlazu se čeka oko 2 sata. Na graničnom prijelazu Doljani pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a zadržavanja su oko 45 minuta. Na graničnom prijelazu Šamac na izlazu se čeka 20 minuta. Na ostalim graničnim prijelazima promet vozila je pojačan, ali su zadržavanja kratkotrajna. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Automoto Saveza Republike Srpske. Prijatno vam i do slušanja.
I pred kraj dnevnika prognoza vremena. Meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova u Srpskoj sunčano i vrlo toplo vrijeme sa ljetnim temperaturama uz lokalno malu i umjerenu oblačnost u krajini. Duva slab i promjenjiv vjetar, temperatura vazduha je iznosila čemerno 22, Dinić, Mrakovica i Han Pjesak 24, Gacko i Nevesinja 25, Mrkonjić Grad i Sokolac 26, Zvornik, Novi Grad i Banja Mlječanica 27, Bijeljina, Bileća, Prijedor i Srebrenica 28, Doboj, Ribnik, Rudo, Srbac i Trebinje 29, Banja Luka, Derventa i Foča 30 i najtoplije u Višegradu 31 stepen. Do kraja dana očekuje se dalji razvoj konvektivne oblačnosti koji će osloviti mjestimično kišu, a prema večeri lokalne pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će u intervalu od 26 do 32 stepena, na planinama od 21 do 25 stepeni. U Banja Luci sunčano i toplo, popodne očekuje se dalje povećanje oblačnosti, znači razvoj konvektivne oblačnosti koja prema večeru slovit će kišu sa grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura vazduha oko 31 stepen. Što se tiče vremena sutra, umjereno do potpuno oblačno sa malo nižom temperaturom nego prethodnih dana. Do sredine dana kiša i lokalni pljuskovi sa grivnami očekuju se u većini krajeva osim juga Hercegovine, a popodne intenzivniji pljuskovi i vremenske nepogode sa gradom i jačim vjetrom očekuju se i na istoku i u Sembjeriji. Prema kraju dana prvo u krajini, a u noći u ostalim krajima postepena stabilizacija vremena. Vjetar slab do umjere zapadnih smjerova, a pri grmljavinskim nepogodima može biti pojačan i jak sa olujnim udarima. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 16, na planinama do 8, maksimalna dnevna od 22 do 26 u krajini, te od 27 do 31 na istoku i sjeveroistoku. Što se tiče Banja Luke, umjereno do potpuno oblačno sa kišom i pljuskovima, ne isključi se mogućnost da u široj okolini grada bude i grada. Prema kraju dana i u noći postepena stabilizacija vremena, jutarnja temperatura oko 13, maksimalna dnevna do 23 stepena.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Duhovno-poetskom akademijom večeras počinje obilježavanje stradanja pripadnika bivše JNA u Dobrovoljačkoj. Parastosom poginulim borcima i akademijom u Bijeljini će danas biti obilježena 20. godišnjica formiranja garde Panteri.
Porota Američkog saveznog suda proglasila krivim Adisa Medunjanina, američkog državljanina porijeklom iz BiH, za krivično djelo terorizma. Izricanje presude 7. septembra.
Od 20 privedenih, MUP Makedonije protiv 5 lica radikalnih islamista, od kojih su dvojica u bjekstvu, podnio krivične prijave zbog petostrukog ubistva na Smiljkovskom jezeru kod Skoplja. Nađena velika količina oružja.
Rukometaši borca danas igraju protiv izviđača derbi utakmicu šampionata BiH.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Željko Cvjetić, speaker Gordana Prtina, urednik emisije Željko Mandić.